Virðulegi forseti, langar til þess að varpa því upp hér. Hvernig túlka megi fjárfestingar átak ríkisstjórnarinnar í þeim faraldri sem að gekk yfir hér fyrir einu ári síðan? Í ríkisreikningi talað €30 milljarða átak 2021. Heildarheimildin sem var veitt fyrir fjárfestingu voru 120 milljarðar af því gekk út helmingur. Hver var það sem ákvað hjá fjármálaráðuneytinu að það hafi verið átaks upphæðin sem gekk út en ekki eitthvað annað? Ég átta mig bara ekki alveg á hvernig að túlka þessar upphæðir en það liggur auðvitað alveg fyrir að eitthvað hefur misfarist en þess að helmingurinn af samþykktri fjárhæð fór ekki út. Við sjáum það líka í ríkisreikningi 2020, þar talað að hafa verið 15 milljarða átak. Heimildin fyrir fjárfestingu á árinu var hins vegar 85 milljarðar en aðeins rúmlega helmingur gekk út. Þannig að ég varpa þeirri spurningu hér til hæstvís fjármálaráðherra, hvar fjárfestingarátakið eiginlega í þessum tölum, miðað við í rauninni allar þar upphæðir sem að voru samþykktar en gengu ekki út. Mér finnst þetta mikilvæg spurning að spyrja hérna vegna þess að í yfirstandandi fjármálaáætlun fyrir 2023-2027 er vakið athygli á því að stefnt sé að 100 milljarða fjárfestingu árlega á því tímabili. Hins vegar tókst okkur ekki að fara upp í þá fjárfestingu 2021. Ég veit ekki enn sem komið hver staðan 2022. Þannig að ég ætla bara að varpa þeirri spurningu upp hér til hæstvís fjármálaráðherra hvernig ber að túlka þessar tölur? Gekk þetta fjárfestingarátak upp í ljósi þess að við erum með gífurlega háar upphæðir sem eru hér að falla að dauða niður á milli ára?
Þá svarar andsvari hæstvirtur fjármálaráðherra